ในเรื่องครอบครัวก็เหมือนกันนะครับถ้าใครก็ตามอยู่ด้วยกันมีบุตรมีภรรยามีบุตรหรือแม้กระทั่งไปถึงมีหลานสิ่งเหล่านี้นะธรรมชาติมันไม่มีกรอบมาขีดเอาไว้หรอกนะฮะแม้ว่าบางคนอาจจะคิดอ๋อนี่ครอบครัวแตกนะความจริงไม่ได้แตกนะฮะสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจไม่ได้ทิ้งหายไปไหนนะฮะแล้วก็มันไปเสริมชีวิตที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะฮะคนเราคิดว่าเราให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาสู่วิถีชีวิตเรามันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละถึงแม้มันผ่านเข้ามาแล้วมันจะอยู่ตลอดไปมันก็ไปถึงจุดจบไปแค่วันตายเท่านั้นแหละบางคนอาจจะสิ่งตรงนี้ผ่านไปก่อนพ้นไปก่อนครอบครัวที่มีลูกมีภรรยามีลูกมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของครอบครัวเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวจริงนะยิ่งมองกว้างออกไปยิ่งเห็นว่าในงานในสถาบันการศึกษาหรือกระทั่งในสังคมในหมู่ชุมชนในจังหวัดในประเทศไปถึงทั่วโลกนั่นมันก็เป็นครอบครัวนะหมายความในจิตวิญญาณของเราแต่ละคนถือว่าเป็นครอบครัวมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาสู่ชีวิตแล้วมันจะอยู่ต่อไปหรือมันจะผ่านพ้นไปก็ตามนะมันไม่มีใครมาขีดหรอกมันมีแต่การสะสมความรู้ให้กับตัวเองให้รากฐานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นวิถีทางที่จะไปสู่ความสุขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะซึ่งในที่สุดเราก็จะรู้ว่าอ๋อความสุขจริงๆนั้นมันเกิดจากอะไรเพราะในรากฐานเราไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าแค่นั้นเองแม้แต่ว่าการที่ครอบครัวแยกกันนะคนในครอบครัวที่มีสามีภรรยาเนี่ยบุตรเนี่ยแยกกันเนี่ยนะครับมองสองด้านนะขอโทษถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพุทธศาสนาที่ผมไม่ได้หมายความว่าเฉพาะพุทธศาสนานะศาสนาอื่นก็เหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นรูปแบบที่เอามาหยิบยกมาเป็นตัวอย่างที่ชัดใครอยู่ในพุทธศาสนาแล้วดูหากสนใจศึกษาประวัติชีวประวัติพระพุทธองค์ท่านออกมาจากครอบครัวนั้นแตกหรือเปล่าทิ้งครอบครัวออกมาแตกหรือเปล่านะคนสมัยก่อนสงครามเขาละทิ้งครอบครัวไปตายในสนามรบเขาอ้างไหมมันไม่ได้ถ้าฉันไปตายในสนามรบแล้วก็เดี๋ยวครอบครัวอยู่ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเรามาไม่ได้ถึงอย่างนี้หรอกอาจจะมาได้แต่สภาพมันจะเป็นยังไงในปัจจุบันมันก็ไปเรื่องนึงนะครับเอาละแต่ที่กล่าวมาเนี่ยหยิบยกมาเนี่ยก็ยังไม่ใช่ของจริงนะยังไม่ใช่ของจริงครับของจริงค้นจากใจเราเถอะค้นไปเรื่อยๆอย่าไปละมันนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญผมพูดไปแล้วว่าใจเราเนี่ยคือตำราเล่มใหญ่ที่สุดจะเป็นตำราเล่มจริงของใครของมันแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวนะครับมันคนละด้านกันนะนะรู้ความจริงที่ใจแล้วเราก็จะรู้ความจริงที่ใจคนอื่นได้เราก็คือเราเขาก็คือเขาแต่อย่าเอามาใช้ผิดได้ว่าเออถ้าไปอย่างนั้นแล้วก็ของของฉันก็ไม่ให้ใครสินั่นเป็นพวกที่มองสิ่งนี้มุ่งไปหาสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ได้มองหาความจริงที่อยู่ในใจเราเองนะหมายความว่าในใจเราจะต้องรู้ว่ารากฐานน่ะมันอยู่ในใจเราเราให้ที่ใจทำบุญคืออะไรรากของการทำบุญคือทำแล้วมีความสุข ทำแล้วอะไรก็ได้ให้ที่ใจนะบางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องไปเอาของถวายพระหรอกนะเราให้ได้ทุกคนแล้วมันก็มีความสุขทั้งนั้นมันก็บุญก็จริงจริงนะคือถ้าบางคนบอกว่าต้องเอาของไปถวายพระถึงจะมีความสุขมันก็บุญมันก็จริงความจริงอยู่ที่แต่ละคนเราจะเอาความจริงของเราไปเป็นความจริงของคนอื่นนั่นน่ะไม่ได้นะฮะแต่เข้าใจได้นะเข้าใจกันได้แต่เพราะถ้าเราเข้าใจความจริงที่อยู่ในใจเราเราก็เข้าใจความจริงเหล่านั้นได้นะฮะนั้นพูดถึงเรื่องของครอบครัวแตกแยกเนี่ยพูดมาทั้งหมดนะฮะท่านคงจะเข้าใจความหมายคำว่าครอบครัวกว้างกว่าเพียงแค่สามีภรรยาบุตรหลานนี่แค่นั้นผมพูดมาแล้วว่าพ่อผมเนี่ยได้ปฏิบัติอะไรมาท่านปฏิบัติเป็นกันเองกับลูกหลานคนอื่นเนี่ยมากกว่าลูกหลานตัวเองครับผมเล่าให้ฟังแล้วนะเพราะเขาอยู่ไกลนะแล้วผมทำมาเดี๋ยวนี้ผมก็ถืออย่างนี้นะเพราะผมเห็นแล้วผลจากพ่อเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความเป็นผู้เป็นคนมาได้จนถึงเดี๋ยวนี้นะได้อะไรดีๆมาจากพ่อเยอะนะก็บางเรื่องที่เราคิดมันไม่ดีนะคนหาความจริงครับเพราะมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีหรอกทุกอย่างมันดีทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าใจเราดีหรือเปล่าความคิดเราเข้าถึงรากฐานตัวเองหรือเปล่าแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อทุกอย่างมันดีทั้งนั้นแหละนะมีตัวอย่างจะเล่าเลยบีเพราะว่าที่พูดมาแล้วทั้งหมดแต่มันเป็นตัวแก่นแล้วมันสามารถจัดสารไปได้ทุกรูปแบบโปรดอย่าคิดว่านอกเรื่องถ้าเมื่อไรคิดว่านอกเรื่องเมื่อนั้นท่านยังมีกรอบอยู่นะยังไม่สามารถจัดสารเหตุผลได้ถึงกันได้นะผมไปสกลนครท่าแรกเนี่ยหลายคนคงเคยได้ยินนะเป็นหมู่บ้านที่เขาบริโภคหมากันแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไปซื้อหมาเขาเรียกหมากับกะละบังนะเอารถไอ้รถบรรทุกหกล้อเนี่ยวิ่งไปตามหมู่บ้านไปหลายจังหวัดเลยมีกะละบังไว้บนหลังคากะละบังพลาสติกเยอะจะใหม่ๆด้วยเห็นหมาที่ไหนวิ่งอยู่ถ้าเป็นชาวบ้านก็เอาหมาตัวแรกกับกระมังหนึ่งใบเดี๋ยวนี้หมาในหมู่บ้านนี่มันรู้แล้วครับพอเห็นรถนี่มานี่มันวิ่งหนีสุดตัวเลยนะครับเนี่ยก็มีโทรทัศน์ช่องไปแอบถ่ายเขาแล้วมาออกก็คงจะวิจารณ์ในทางที่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ใครเข้าไปยากมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอเข้าไปจะโดนต่อต้านนะครับความจริงผมอยากจะเข้าไปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบริโภคหมาหรือไม่บริโภคหมามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นความเป็นคนของเขาหรือเปล่าถ้าเห็นตรงนี้แล้วมันไม่ทำให้เกิดความแตกแยกแน่นะมองในด้านดีการจะมองในด้านดีให้เห็นเนี่ยต้องมองย้อนกลับไปข้างหลังอ๋อก็ชีวิตเขามาอย่างนี้เนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้สิถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเรายอมรับได้อะไรขั้นแรกเลยบันไดขั้นแรกอะไรที่เรารู้สึกไม่พอใจไม่ชอบหรือรังเกียจเนี่ยเราอดทนได้แล้วในที่สุดเนี่ยไอ้ความอดทนนั้นมันจะค่อยๆหายไปมันจะกลายเป็นความเมตตาเป็นการเข้าใจพอเข้าใจมันก็เข้าถึงใจพอเข้าถึงใจปั๊บก็เข้าไปที่ไหนคนอื่นเขาก็รักเราเขาเปิดประตูรับเลยนะมาเถอะคนคนนี้นะมีครับผมลงไปใต้แห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงนะครับที่นั่นมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมอยู่ด้วยกันพอช่วงหลังๆเนี่ยผมสนใจไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับศูนย์รวมของทุกศาสนานะแล้วผมเห็นว่าที่นั่นเนี่ยทั้งพุทธทั้งมุสลิมเนี่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยแม้กระทั่งโครงการอบรมสมุนไพรซึ่งก็เชิญผมไปกล่าวเปิดไม่อยากจะใช้คำว่าประธานนะครับจริงๆแล้วเราเท่ากันหมดก็ไปกราบเปิดก็เพื่อเป็นการชี้นำเกี่ยวกับเป็นการเสนอดีกว่าไม่ใช่ชี้นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิด ในเรื่องของสมุนไพรนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งคุยกัน2วันเต็มๆใต้ต้นไม้ริมลำธารนะพอตอนจะจบเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเรามารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยถ้าไม่บอกท่านเจ้าหน้าที่อำเภอแล้วประเดี๋ยวก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวก็จะหาว่าเรามามั่วสุมอะไรกันนะแล้วก็มีผู้สูงอายุบางคนที่อยู่ในนั้นอย่างน้อย 2-3 คนเขาบอกโอ้เนี่ยไม่เป็นไรท่านอาจารย์อยู่ตรงนี้เป็นร่วมโพร่วมทรายช่วยคุ้มกันได้พูดอย่างนี้นะก็ผมนี่นะมันแสดงให้เห็นเลยว่าไอ้ระบบการจัดการของเราเนี่ยผมพูดตรงนี้นะทั้งในด้านการศึกษาในด้านของงานบริหารอะไรทั้งของรัฐของเอกชนของอะไรเนี่ยมันลงไม่ถึงตรงนี้เนี่ยช่องว่างนะคนที่เขาคิดดีทำดีแล้วมีข้อมูลมีอะไรที่ลึกซึ้งแล้วรู้อดีตมามากต่อมากเลยเนี่ยนะครับมันทำให้ภายในระบบการจัดการปิดไม่ยอมเข้าไปศึกษาหาความรู้ถ้าสุขตัวเองได้ประโยชน์นะมันทั่วไปหมดใครโตขึ้นไปสูงๆแล้วก็วิญญาณไม่ลงพื้นดินเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะมันไม่สามารถจะเชื่อมโยงอะไรถึงกันได้แล้วในครอบครัวเองก็เหมือนกันเราพูดถึงครอบครัวที่เอามาเป็นจุดเริ่มแรกเลยทีเดียวแต่ไม่ล้อมกรอบนะคือสามีภรรยาและบุตรเนี่ยนะถ้าหากว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีวิญญาณที่ลงไปสู่พื้นดินด้วยกันแล้วเห็นกันชัดเจนนะผมพูดมาแต่แรกแล้วว่าพื้นดินเนี่ยวิญญาณที่อยู่กับพื้นดินมันเป็นสื่อความรักที่เป็นธรรมชาติจริงๆมันทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาได้คนหนึ่งไม่ลงอีกคนหนึ่งลงเอาละทีนี้ความคิดแยกแล้วแต่ถ้าคนที่ลงเนี่ยมีวิญญาณที่ลงจริงๆรู้อะไรลึกซึ้งแล้วเนี่ยพอจะคุ้มครองอยู่ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดหรืออะไรแต่มันก็ยังประคับประคองกันไปได้นะฮะแต่ถ้าเมื่อไรทั้งคู่ไปไม่ถึงพื้นดินด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เสร็จเลยไปเร็วเลยนะแล้วพอมันไปแล้วเนี่ยเรียนไม่ใหม่มันก็ไปอีกนะมันไม่ได้ไปมีอะไรใหม่มันยังไม่อยู่ที่หรอกนะเอาล่ะตรงนี้นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาฝากเอาไว้นะฮะปฏิรูปการศึกษาเรามาพูดกันเรื่องปฏิรูปอะไรต่ออะไรต่ออะไรปฏิวัติไม่ชอบนะมาเป็นปฏิรูปอะไรก็ปฏิรูปเดี๋ยวนี้อะไรปฏิรูประบบราชการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปอะไรต่อปฏิรูปอะไรก็ไม่รู้มันเยอะไปหมดนะแล้วมันสิ่งพวกนี้มันเป็นแขนงว่ากันไปเถอะครับเราชอบมีคนมาถามผมเหมือนกันบอกอาจารย์ปฏิรูปการศึกษานี่ได้ผลไหมผมบอกว่าถ้าจะเอาด้านที่คนทำนะไม่ได้ผลหรอกผลที่เราทุกคนคิดว่ามันจะแก้ปัญหานะเพราะต้องมองกลับไปหาคนที่เข้ามาคิดปฏิรูปนั่นแหละนะมันเป็นยังไงทุกอย่างถ้าหากว่ามุ่งขึ้นไปมองด้านบนให้ความสำคัญกับด้านบนมองจากข้างบนลงมาผมนึกถึงเมื่อตอนเปลี่ยนการปกครอง2475เราพูดว่าอย่างไรลืมไปแล้วนะครับเราบอกว่าเราต้องการจะเห็นประชาธิปไตยที่เติบโตขึ้นมาจากพื้นดินนะเป็นวัฏจักรนะคนเราถ้าวิญญาณไม่รู้พื้นดินเนี่ยลงไม่ถึงพื้นดินแล้วก็ลงไม่ถึงตัวเองมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ในตัวเองทุกวันนี้ลืมแล้วเหรอครับขึ้นไปแก้กันแต่ข้างบนไม่ลงข้างล่างอ่ะใช่ไหมครับฝากไว้นะผมก็ไม่ลืมหรอกกี่ปีตอนนั้นผมอายุแค่10ขวบเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ลืมบ้านที่ผมอยู่มาตอนผม4ขวบเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ผมยังเขียนได้คนถามบอกว่าเอ๊ะมีภาพถ่ายบอกสมัยนั้นภาพถ่ายไม่ได้อยู่ที่กล้องถ่ายรูปหรอกกล้องถ่ายรูปยังไม่มีอะไรนั่นหรอกภาพถ่ายของผมคือสิ่งที่อยู่ในใจเท่านั้นเองนะสิ่งตรงนี้ไม่มีผูกไปไหนหรอกไม่มีแต่ชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะรูปแบบมันก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันปรับให้กว้างออกไปกว้างออกไปแต่แกนในมันยังอยู่นะมันอยู่ที่ในใจเราเองครับเพราะฉะนั้น พูดถึงปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเวลานี้ผมมองทีไรผมเห็นทุกทีว่าธรรมชาติมันกำลังปฏิรูปตัวเองธรรมชาติมันปฏิรูปตัวเองบนพื้นฐานของคนที่ยึดติดนั่นแหละคนจะเจ็บปวดแน่นอนนะครับเวลานี้เนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งซึ่งมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแม้กระทั่งประเพณีซึ่งเป็นมาตั้งนานแสนนานเนี่ยมันก็คนประดิษฐ์เวลานี้กำลังถูกล้างมันจะเหลือแต่ใจแล้วเมื่อเหลือแต่ใจปั๊บเนี่ยธรรมชาติจะปฏิรูปใหม่อย่าคิดว่าครอบครัวแตกนะครับคือครอบครัวปรับตัวเองปรับเอาคนที่มีใจตรงกันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการใหม่นะครับมันเป็นธรรมชาตินะของวิถีการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเรามองปัจจุบันแล้วหวนกลับไปถึงอดีตแล้วเราจะเข้าใจได้ชัดเจนนะไม่ต้องอะไรเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมออกมาเลยสมมุตินะไม่ใช่ของจริงนะต้นไม้นี่แหละตอนมันอยู่ในธรรมชาตินะหลากหลายจริงๆนะแล้วมันอยู่ด้วยกันขาดต้นหนึ่งต้นใดไปเสียขาดพันหนึ่งพันใดไปเสียไม่ได้เล็กหรือใหญ่เท่ากันผมเคยพูดเสมอว่าเม็ดดินเม็ดทรายกับทองคำก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะทำเอาที่คุณค่าแล้วมันเท่ากันมันจะแหว่งไปสักนิดไม่ได้มองที่ความสมบูรณ์นะเพราะมันมาด้วยกันนั้นจากเหตุนี้แหละครับต้นไม้เนี่ยเรามาผสมไปเรื่อยไกลออกไปไกลออกไปไกลจากตัวเองออกไปเรื่อยๆมันเพี้ยนไปเรื่อยครับแต่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องหวนกลับมาเอาพันธุ์ใหม่ไม่ใช่พันธุ์ใหม่พันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาสร้างใหม่แม้แต่เรื่องข้าวหอมมะลิวันหนึ่งวิทยุ FM โทรมาสัมภาษณ์ผมเรื่องนี้บอกสังคมอย่างนี้มันก็แก่กันอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้โหไปประท้วงยิ่งไปใหญ่นะหวนกลับมานิดเดียวก็จะเห็นพื้นฐานของเราเองความหลากหลายอยู่ที่พื้นดินแท้ๆเลยไอ้สิ่งที่เขาไปนะมันเป็นบทเรียนสอนเราอย่าให้เขาเอาไปอีกสิยังมีสิ่งที่เขายังไม่เอาไปหรือเขายังไม่ได้เริ่มต้นเราเริ่มต้นไหมเอาเวลามาเริ่มตรงนี้ดีไหมเฮ้ยหอมมะลิมันปลายแล้วในที่สุดเอาไปยังไงมันก็นะจะไปต่อยีนไปอะไรยังไงก็ยิ่งปลายเท่าไหร่มนุษย์ยิ่งแย่เท่านั้นแหละครับนะความหลากหลายยังมีนะในบ้านเราเนี่ยที่เรามองข้ามเพราะเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้สิเราถึงไปไล่ตามไอ้ตรงปลายที่เขาทำสำเร็จรูปเอาไว้แล้วนั่นแหละใช่หรือเปล่าครับยิ่งเสียคนหนักนะแพ้กันไปใหญ่เลยหลุดตอนนี้เราหลุดจากฐานตัวเราเองแท้ๆเลยนะครับเมื่อได้รับบทเรียนแล้วก็หวนกลับมาสิหรือว่าเรายังจะต้องกล้าไปเจ็บปวดมากกว่านี้นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุทำให้ครอบครัวแตกทั้งนั้นแหละแล้วเมื่อครอบครัวที่อยู่ในประเทศแตกครอบครัวที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆเล็กหรือใหญ่มันก็แตกแล้วที่ลงมาถึงสุดๆก็คือครอบครัวที่สามีภรรยาหมดแตกกันจะไปอะไรนะมันเต้นไปทั้งนั้นแหละครับแต่ผมขอฝากไว้นะว่ามองทีไรถึงแม่บอกผมเนี่ยอายุ80แล้วไม่นานก็ไปผมไม่ใช่หมอดูแต่อนาคตมันคงไปแบบนี้นะธรรมชาติของสังคมมันกำลังล้างตัวเองกำลังล้างกิเลสของคนนะฮะไม่ว่าเราจะนิยมชมชื่นกันมานานแค่ไหนย้ำความสำคัญว่าประเพณีมันแหมมันสำคัญเหลือเกินสุดๆแล้วนะแต่มันก็ยังไม่สุดถึงที่สุดนะนะตราบใดมันยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาจะเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีก็แล้วแต่นะที่สุดมันก็ต้องถูกล้างไปแน่นอนนะเพราะว่าเมื่อด้านหนึ่งเป็นอย่างนั้นอีกด้านหนึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นมาด้วยกันนะไม่ใช่ที่ผมมองว่าธรรมชาติของกำลังปฏิรูปตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมาเป็นตอนนี้แต่ผมเพิ่งมาเห็นตอนหลังแต่จริงๆมันไม่มีอะไรที่มันเกิดผุดขึ้นมาเองเป็นรูปเป็นร่างหรอกมันต้องมาเกาะมันต้องมาเป็นกระแสที่ เริ่มต้นมาซึ่งเราไม่สามารถจะไปจับตรงนั้นได้เราก็ไม่ควรจะไปจับไปตรงนั้นว่ามันมาจากตรงไหนจะเชื่ออย่างเดียวว่าสัจธรรมของมันมันเริ่มขึ้นมาแล้วมันก็ต้องไปถึงที่สุดครับคุยมาวันนี้นานมากพอสมควรเลยให้ท่านเข้าใจว่าคำว่าครอบครัวนั้นคืออะไรนะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยรู้สึกมานานแล้วรู้สึกมาตั้งแต่ผมคิดว่าย้อนกลับไปลวงประเด็นลึกๆคงไม่ลึกถึงที่สุดหรอกนะตั้งแต่ผมจบมาจากมหาลัยผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะลูกหลานคนอื่นเนี่ยเขาคือลูกหลานเราครอบครัวคนอื่นคือครอบครัวเรามันเปิดกว้างไปตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการทำงานของผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาอะไรผมก็ถือว่าผมเป็นครูอ่ะนะฮะหรือทั้งมาเขียนหนังสือเรื่องแดงวิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิตเนี่ยแล้วก็ใครๆหลายคนก็นิยมเอาไปอ่านกันนะมันเขียนจากใจครับเขียนจากไอ้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาความรู้สึกที่อยู่ในใจต้องออกมาสู่ข้างนอกแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างนอกมันกลับเข้าไปค้นหาความจริงในใจเราได้เนี่ยเขียนจากตรงนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นคือครูของคนรุ่นหลังนะครับแต่คิดอย่างนี้ได้ก็หมายความว่าแม้ว่าเราจะมีครอบครัวเท่าไหร่เราก็คงจะรู้ได้ว่าครอบครัวนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรมันเป็นสิ่งสมมุติเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ยึดติดนะเราก็จะพบได้ว่าอ๋อไอ้รั้วครอบครัวมันก็ไม่มีนะมองตรงนี้ว่าเราสานจากสิ่งที่อยู่ใกล้ใจเราใกล้ตัวเราไปออกไปสู่ได้ทั่วโลกเลยนะครับออกไปที่ทั่วโลกเลยคนทั่วโลกก็คือครอบครัวเราเขาไปที่ไหนเขาถึงสิ่งที่ตอบสนองมาก็คือคนประเทศต่างๆรักนะครับและเข้าใจเนี่ยขณะที่พูดอยู่เนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยรายการรับเชิญมาต่อจออยู่อีกแล้วทีแรกนึกว่ารายเดียวญี่ปุ่นโอกินาวาปีที่16แล้วนะครับเขาบอกขาดผมไม่ได้นะถึงไปไม่ทันบางครั้งมันมีปัญหาเรื่องเที่ยวบินไปไม่ทันผมก็เสียดายเงินเขาว่าไปไม่ทันแล้วจะไปเหรอไปแล้วฉันไม่ได้ทำงานให้ท่านเขาตอบมาถึงนี้ชัดเลยบอกไม่ได้งานนี้ขาดท่านไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วแล้วมันอยู่ที่ใจแล้วมันมาอยู่ที่ไอ้สิ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วมาอีก2วันอ้าวนี่มาจากเยอรมันอีกบอกให้ไปให้ได้นะเชิญไปมีประชุมขอให้ไปพูดนะครับเดือนกุมภาพันธ์เมื่อกลางเดือนกลับจากญี่ปุ่นแค่2อาทิตย์นะให้ทั้ง2คนเลยนะก็เขาอ้างว่ายังไงด้วยเหตุผลเขาบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วท่านไปพูดที่เดนมาร์กงาน European Congress ครั้งที่เท่าไหร่13เท่าไหร่เนี่ยนะนั่นแหละคนฮือฮากันมากขณะที่ผมนั่งฟังอยู่ตอนแรกใครๆพูดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไปว่าใครนะเอามาเพียงแต่ว่าเอามาให้ทราบบรรยากาศในนั้นนะพวกสิงคโปร์เขาบอกว่าโอ้โหเซ็งยังไงมันก็เรื่องเก่าๆไปเห็นมีอะไรเลยก็อย่างนั้นพอผมขึ้นไปพูดเนี่ยประเดี๋ยวเดียวเห็นแสงไฟไอ้แฟลชกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันวูบวับเต็มไปหมดเลยครับพอลงมาท่านมีพวกนักข่าวมาจากประเทศในยุโรปหลายประเทศบอกขออนุญาตนะเอาสิ่งที่ท่านบรรยายเมื่อวันนี้ไปลงในหนังสือพิมพ์ของเขาขอแปลเป็นภาษาของเขานะครับแล้วก็ลงผมบอกผมไม่เคยหวงใครหรอกไปเถอะในครั้งนี้เขาเขียนมาขอเชิญผมบอกเขาประทับใจตรงนั้นให้ขอให้ไปพูดในลักษณะอย่างนั้นอีกนะมันก็เลยยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่ามันจะต้องรับผิดชอบสูงมากถ้ามองด้านหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่ามันเครียดเพราะว่าความรับผิดชอบเรามีอยู่ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็น่าจะดีกว่าครั้งนั้นเพราะมันลึกกว่าครั้งนั้นอีกนะแต่ก็เชื่อว่า3ปีเนี่ยความคิดเราลึกแล้วก็เห็นอะไรมากกว่าเก่านะฮะแต่ว่าความรับผิดชอบมันมีอยู่ว่าเมื่อเขาศรัทธาเราขนาดนี้นะเราท้อถอยไม่ได้เราย่อหย่อนไม่ได้นะฮะเราจะต้องรักษาสิ่งตรงนี้ไว้เพื่อสังคมของเราเองเพื่อภาพพจน์ที่มันทำให้เขารู้สึกศรัทธาใครจะยังไงก็แล้วแต่เราสร้างตรงนี้ครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะสร้างเพื่อความโดดเด่นหรือดีเด่นมันไม่ใช่นะสิ่งที่ได้ไอ้ความรู้สึก เครียดนี่แหละมันทำให้เราค้นหาความจริงที่จุที่ใจเรานะมันทำให้เราลึกกว่าเก่าลงไปอีกเห็นไหมครับนะเหมือนครั้งหนึ่งสมาคมนักเขียนร่วมกับสมาคมการจัดการบุคคลเชิญผมไปพูดเรื่องเขียนจากใจผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นนักเขียนหรือเปล่าผมรู้แต่ว่าผมเป็นคนคนหนึ่งมีอะไรในใจผมก็แสดงออกมาอย่างนั้นนะเนี่ยมันมีสองด้านเราทำอย่างนี้เรามองตรงนี้คนอื่นเขามองอย่างนั้นมองกันอย่างนั้นมันไปด้วยกันครับนะแล้วผมก็เชื่อว่าทุกอย่างที่มันเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มต้นมาจากเล็กแม้แต่การเชิญไปครั้งนั้นจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่นำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอาผมไปพูดตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจผมเป็นคนที่ค้นหาความจริงตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหากันผมนึกถึงช่วงที่ตัวเองเนี่ยได้รับเชิญเดินทางไปร่วมงานและไปบรรยายด้วยไปเป็นกรรมการตัดสินด้วยที่ฟลอรารีส2000ซึ่งจัดที่เกาะรีユเนียนไอแลนด์เลยแอฟริกาไปอยู่ใกล้ๆกับเกาะมอริเชสพอตอนที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยนะเราไปสนใจและประทับใจกับคนพื้นบ้านของแอฟริกากลุ่มหนึ่งซึ่งเขาไปร่วมในการจัดแสดงอะไรต่างๆที่นั่นก็รู้สึกว่าเขาถูกชะตาเรามากทีเดียวแหละแล้วก็มีลูกหลานผมที่ไปตรงนั้นด้วยก็มีความรู้สึกเหมือนๆกันที่พอถูกเชิญไปที่นั่นอีกทำให้รู้สึกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาสร้างแรงศรัทธาไว้กับเราการไปครั้งนั้นรู้เพราะจากประสบการณ์มันบ่งบอกอยู่แล้วว่าคงไม่ได้สบายอย่างกับไปฝรั่งเศสหรอกไปเครื่องบินก็ต้องไปชัดประหยัดถ้าเดินทางไกลแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปต่อเครื่องแล้วจะเอาเครื่องจะเอาตั๋วที่ไหนต่อจากสิงคโปร์ไปนะมาคลำได้ที่หลังด้วยซ้ำและช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยสบายเลยร่างกายเพลียเพราะจิตใจเนี่ยมันถูกแรงกดดันมากนะบางคนรู้ใจผมว่าเป็นยังไงแล้วก็ติงเหมือนกันว่าไปทำไมนะแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็รู้ว่าผมเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงเขาก็บอกว่าท้องติงยังไงในที่สุดก็ไปเราได้แหละใช่แล้วคนที่รู้ใจเราอย่างมีเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรนะขอให้คิดถึงเรื่องจิตวิญญาณมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเหตุมีผลเวลาที่เล่ามาฟังทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกประเด็นของครอบครัวนะครับมันเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะที่พูดอยู่เนี่ยเรื่องที่อยู่ในปัญหาครอบครัวทั้งนั้นนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเนี่ยความรับผิดชอบนี่ชัดเจนมากเลยสู้เพราะความรับผิดชอบสู้ด้วยใจไปคนเดียวเหรอครับไปถึงที่นั่นโอ้หาคนที่จะรู้ว่าผมไปแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็แรงกดดันจริงๆมันอยู่ที่มันมีมากแค่ไหนอะมีบางคนเท่านั้นน่ะที่รู้ตรงนี้นะฮะแล้วก็รู้ว่ายังไงก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยอะไรได้หรอกนอกจากว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ตอนนั้นเองนะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่สู้ไม่ใช่มีอย่างอื่นเลยสู้ทุกอย่างต้องการกำลังใจอย่างเดียวนะครับมันโดดเดี่ยวสุดๆจนกระทั่งไปถึงมันก็พลิกกลับเหมือนกันนะเพราะว่าไปเห็นธงชาติไทยเนี่ยชักขึ้นยอดเสาเท่าเทียมกับชาติอื่นๆทั้งนั้นเลยโบกสะบัดอยู่บนยอดอาคารด้วยตามถนนด้วยหันไปทางไหนรอบด้านมีคนไทยอยู่คนเดียวแล้วก็เหนื่อยแสนเหนื่อยแต่อีกด้านนึงสู้ก็สู้ใจแสนจะสู้นี่แหละครับกล้องถ่ายรูปหายไปกล้องนึงก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันมีส่วนเสริมส่วนเติมอยู่อีกด้านนึงนี่ธรรมชาตินะพออะไรมันหายไปอีกด้านมันเข้ามาแทนที่ เขาก็ไปได้กลับจากสิงคโปร์กลับจากรีวิวเนี่ยไอร์แลนด์มาเนี่ยมาต่อเครื่องบินที่สิงคโปร์โอ้เขียนหนังสือแทบไม่เป็นตัวเลยครับเพื่อนคนอื่นเขาสงสารอ่ะเขารู้เขาเห็นข้าวเขาบอกเขามาเขียนให้เขียนกรอกแบบฟอร์มอะไรพวกนี้นะเขาบอกเขียนให้เขาขอเขียนให้แต่รู้ว่ามือเนี่ยแคบจะเขียนหนังสือไม่เป็นตัวขึ้นเครื่องผมไปนอนไปถึงก็เข้าไปตรงท้ายเครื่องเลยนอนแทบจะสลบเลยอ่ะพอดีเจ้าหน้าที่เครื่องบินก็เห็นแล้วเกิดมีคนรู้จักเจ้านายเขาผมก็ไม่รู้สลบสลายอยู่ตรงนั้นโดยทั้งเขามาปลุกก็บอกอาจารย์ครับเจ้านายก็เชิญไปนั่งข้างหน้าไปนั่งชั้นหนึ่งเถอะก็ช่วยเอาผ้าเย็นอะไรมาเช็ดหน้ามาอะไรนะเขาบอกจะทานอาหารอะไรไหมไม่เอาเราทานไม่ไหวครับเนี่ยผมกลับมาเพราะอะไรแผ่นดินไทยธงไทยผืนเดียวไม่ใช่ชาตินิยมนะแต่ในจิตสำนึกมันคนละด้านกันจิตสำนึกเพราะเราเกิดที่ไหนเนี่ยเราต้องพยายามอย่างสุดฤทธิ์ที่จะกลับไปตายบนแผ่นดินเรามันจะครบวัฏจักรของชีวิตของสัจธรรมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะสิ่งที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได้นะพิจารณาสิ่งต่างๆครอบครัวจะอยู่ครอบครัวจะแตกจะอะไรเนี่ยมองเห็นเหตุเห็นผลได้ทุกด้านนะครับแล้วก็ที่เขาว่าทำใจได้เนี่ยนั่นแหละมันไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราจริงๆสิ่งที่มันอยู่ในใจเราเท่านั้นคือความจริงอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรักษาไว้จนกระทั่งวันตายเขาหลักธรรมท่านถึงชี้เอาไว้ว่าอย่างไรจงสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อรักษาอวัยวะจงรักสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตจงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะการที่เราตายนั่นน่ะมันไม่ใช่ตายแล้วก็เป็นผลเสียอย่างเดียวผลดีมันก็มีมันไม่มีอะไรด้านเดียวมันอยู่ที่เราล่ะจะมองเห็นด้านไหนนะครับมองเห็นด้านเสียมันก็เสียมองเห็นด้านดีมันก็ดีแล้วเรากล้าเมื่อถึงวันตายเมื่อถึงเวลาจะตายเราก็ไม่ทุกข์ร้อนไม่ต้องไปห่วงอะไรต่ออะไรนะครับชีวิตที่มันมาบนพื้นฐานสัจธรรมมันก็ควรจะจบลงที่สัจธรรมในระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเราทำอะไรก็ตามไม่มีคำว่าผิดร้ายแม้แต่ศีลห้าก็ไม่มีคำว่าผิดร้ายนะไม่มีอยู่ที่ใจถ้าขอให้รู้ว่าเราทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเท่านั้นนะถ้าเมื่อไรแล้วเกิดความผิดความถูกสิ่งนั้นก็คือกรอบที่มันอยู่ในใจเราเองนะไปทำอย่างนั้นผิดทำอย่างนี้ถูกถึงแท้ไอ้ความผิดมันก็อยู่ในใจเรานั่นแหละมันอยู่ที่คนอื่นถึงแม้เราจะไม่ทำวันหนึ่งมันก็เกิดผลเสียนะผลเสียแก่ตัวเราเองเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยใครจะเผชิญกับความทุกข์ใครจะเผชิญกับปัญหาอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กล่าวตั้งแรกปัญหาครอบครัวคิดถึงเรื่องเหล่านี้ให้ได้นะครับแล้วเราก็จะมีแต่การได้ประโยชน์มีแต่การสู้นะครับสู้กับเหตุกับผลไม่ได้ไปติดอยู่กระทั่งแม้ว่าครอบครัวจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงอนผมพูดมาแต่แรกแล้วโลกนี้ก็คือครอบครัวอยู่แผ่นดินอยู่บนแผ่นดินผืนเดียวกันทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ทำงานมันก็คือครอบครัวนะจะบอกว่าไปทำงานแบบครอบครัวไม่ดีไปไม่ได้อยู่ต้องจะต้องมีการจัดการเป็นรูปเป็นร่างนะไอ้นั้นน่ะเขามองสู่ภายนอกแต่จริงๆไอ้การจัดการที่เป็นรูปเป็นร่างมันก็ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีวิญญาณความเป็นครอบครัวอยู่ข้างในเนี่ยไอ้เป็นรูปเป็นร่างนั่นแหละครับมันจะพังเหมือนกันนะไม่ใช่มันอยู่ได้หรอกวันหนึ่งมันก็ยุบปุ๊บมาแป๊บเพราะข้างในไม่มีอะไรเลยไม่มีเนื้อในเนื้อในจริงๆนั่นคือจิตที่อิสระจิตที่ไม่ยึดติดอยู่กับอะไรนั่นแหละคือความจริงที่เป็นรากฐานจิตใจของแต่ละคนครับวันนี้ก็คงจะจบด้วยเวลาแค่นี้นะครับใครที่เก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆจากการบรรยายในวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญ ได้มากมันก็มากได้น้อยมันก็เท่านั้นแหละเป็นธรรมชาติมากกว่าธรรมชาติน้อยกว่าธรรมชาติเราจะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกครับคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝืนธรรมชาติไม่ทุกข์นะฮะธรรมชาติในใจน่ะมันเหนือกว่าธรรมชาติที่เป็นป่าไปแล้วอีกแก้ตรงนี้ได้ป่าไม่สูญหรอกครับเพราะคนที่แก้ตรงนี้ได้จะไม่เข้าไปทำลายป่าแน่นอนนะครับก็ป่าที่มันสูญเพราะคนทำลายเหมือนกันอย่าไปติดอยู่ว่าต้องไปแก้ที่ป่าต้องไปแก้ที่อะไรต่ออะไรมันไม่ใช่แก้ที่ใจตัวเองให้ได้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับ